Carlos III. En 1759 cedeu ao trono español Carlos III de España, que gobernaba en Italia como rei de Nápoles e Sicilia desde 1734. A súa experiencia política previa influíu notablemente no seu estilo de goberno en España. Carlos III é considerado o máximo representante do despotismo ilustrado na monarquía española, xa que impulsou reformas destinadas a modernizar o país e mellorar a economía, a administración e as condicións de vida da poboación, aínda que sen renunciar ao poder absoluto do rei. Rodeouse dun grupo de ministros reformistas e ilustrados, entre os que destacaron o marqués de Esquilache, Campomanes, Floridablanca e Aranda País. Estes colaboradores promoveron cambios en diversos ámbitos, fomentaron a agricultura, impulsaron o comercio, favoreceron a creación de manufacturas e apoiaron iniciativas culturais como as sociedades económicas de amigos do país. Amén intentaron reducir o poder da Igrexa e modernizar a educación. Algunhas destas reformas provocaron oposición, como ocorreu co motín de Esquilache, 1766, que amosou o malestar popular ante determinadas medidas. No ámbito internacional, Carlos III mantivo como obxectivos principais recuperar o prestixio perdido por España tras a Guerra de Sucesión e os Tratados de Utrecht, así como defender e reorganizar o Imperio Americano fronte á crecente ameaza británica. Para iso, reforzou a alianza con Francia mediante a sinatura do Terceiro Pacto de Familia en 1761. Esta alianza levou a España a participar en conflitos contra a Gran Bretaña, principal potencia naval da época. Aínda que inicialmente España sufriu derrotas, finalmente conseguiu recuperar Menorca no Tratado de París de 1783, que puxo fin á guerra relacionada coa independencia dos Estados Unidos. Ademais, durante o seu reinado reorganizouse a administración colonial americana para facer máis eficaz a recadación de impostos e o control político.